В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами перед мікрофоном Сергій Драчук. У парламентській асамблеї Ради Європи виключають можливість запровадження санкцій проти України до виборів, заявила співдоповідач моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи щодо України Майліс Репс. В інтерв'ю газеті «Комерсант Україна» вона також додала, що в парламентській асамблеї Ради Європи досі сподіваються, що президент Віктор Янукович застосує амністію щодо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко, яка перебуває у в'язниці. Об'єднана опозиція «Батьківщина» проводить переговори з партією «Удар» про висування єдиного кандидата в мажоритарних округах, і ці переговори мають бути завершені позитивним результатом до 14 жовтня, заявив на прес-конференції один із лідерів об'єднаної опозиції Анатолій Гриценко, повідомляє його особистий сайт. За його словами, після завершення переговорів протягом 2 днів можна буде ухвалювати рішення, кого з мажоритарників від «Батьківщини» чи від «Удару» треба знімати з виборів у тому чи іншому окрузі. Тим часом партія «Свобода» не веде переговорів із партією «Удар» щодо кандидатів на одномандатних округах, повідомив сьогодні в ексклюзивному коментарі Радіо «Свобода» лідер партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок, перебуваючи в Дніпропетровську. За його словами, він знає про переговори з «Ударом» своїх партнерів із об'єднаної коаліції «Батьківщина», і якщо вона визначиться щодо таких кандидатів, то «Свобода» підтримає ударівців у тих 190 округах, які перейшли в результаті розподілу до «Батьківщини». Водночас на решті 35 одномандатних округах, де висунула своїх кандидатів «Свобода», знімати їх на користь «Удару» не будуть, заявив Тягнебок. До подій у світі. Президент Туреччини Абдуллах Гюль заявив сьогодні, що в сусідній Сирії відбуваються найгірші сценарії, і закликав міжнародну спільноту до негайної і ефективної дії. Виступаючи перед журналістами в столиці Анкарі, він заявив:
сценаріолар чуанне герчектешує.
У Сирії відбувається найгірший сценарій. Сирійський народ через це дуже потерпає. Час від часу це заторкує і нас, заявив Абдуллах Гюль. Сьогодні, за повідомленнями турецькі військові, 6-й день поспіль завдавали по Сирії ударів у відповідь на обстріли території Туреччини. У Грузії в лавах недавньої опозиції, яка перемогла на парламентських виборах, не чекають на швидке поліпшення відносин із Росією, заявила сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода речниця переможної коаліції «Грузинська мрія» Майя Панджікідзе, яку висувають на посаду міністра закордонних справ. Такі на цей час новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі програма «Європа на зв'язку». З вами Марія Щук. Чому гомосексуалізм раптово став гарячою темою в Україні? Чому депутати, ухваливши у першому читанні проєкт закону щодо заборони пропаганди гомосексуалізму, раптом кинулися захищати мораль українців від нетрадиційної орієнтації? Чи людина має право на вільне визначення власної сексуальності? І чому для європейців це питання є питанням демократії? Про це далі у програмі «Європа на зв'язку». Гомосексуалізм – загроза суспільству чи право людини? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі, читачі нашого сайту і друзі у мережі Facebook за результатами сукупного голосування.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У британському суспільстві погляди на гомосексуальність упродовж життя кількох поколінь різко змінилися. Останні опитування свідчать, що більшість британців зараз не бачать жодних причин засуджувати гомосексуальність і не вважають це явище проблемою. Але кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин розповідає, що ще не так давно, у 50-х роках, гомосексуалізм вважали хворобою, яка потребувала лікування, а за, власне, гомосексуальні статеві зв'язки закон передбачав покарання ув'язненням.
Вересень 1957 року. Британська телерадіомовна корпорація транслює прес-конференцію Джона Волфендена, який очолював урядову комісію, що працювала над удосконаленням закону про правопорушення, пов'язані з проституцією та гомосексуальністю.
Tonight's guest is the chairman of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution.
Під час цієї телевізійної прес-конференції, яка радше була схожа на дискусію, використовуючи слово «гомосексуальність», учасники майже завжди додавали слово «стан», маючи на увазі ненормальний стан людини або захворювання. Проте сам Джон Волфенден тоді пропонував радикально новий підхід. Він заявляв, що гомосексуальні взаємини не треба вважати злочинами, якщо причетні не зазнають примусу чи ушкоджень. Він доводив, що судочинство не повинно регулювати приватне життя громадян, і держава не повинна втручатися у сексуальне життя. Минуло десятиріччя, і 1967 року участь в гомосексуальних зв'язках декриміналізували. Тобто закон припинив вважати одностатеві взаємини дорослих людей злочином. А історія покарань за гомосексуалізм у Британії має чимало яскравих прикладів, серед яких ув'язнення, а потім втеча за кордон письменника і драматурга Оскара Уайлда наприкінці 19 століття. Також складною після Другої світової війни була доля науковця, засновника теорії штучного інтелекту Алана Тюрінга, який не сидів у в'язниці, але був змушений проходити так зване лікування – ін'єкціями естрогену, що позначилося на його фізичному здоров'ї і, ймовірно, надламало психічно. Тюрінг вчинив самогубство. Справжній перелом у Великій Британії стався на тлі так званої сексуальної революції на Заході у 60-ті роки, а згодом лібералізації суспільства у 90-ті. Уряд пропонує надати одностатевим парам більшість тих самих юридичних прав, які мають подружжя у шлюбі. Такою була новина в грудні 2002 року. І вже в грудні 2005-го відбулася перша офіційна реєстрація одностатевого партнерства.
Ми лише хочемо сказати, що опинилися сьогодні зранку у привілейованому становищі. Для нас тут йдеться про право на вибір і про наші громадянські права, які треба визнавати, поважати та захищати, як і для кожної людської істоти. Це слова однієї з жінок, які стали першою одностатевою парою, котра офіційно зареєструвала так зване громадянське партнерство у Британії. Біля будівлі у Белфасті у Північній Ірландії у той день відбувався також протест тих, хто категорично не погоджувався. Можливо, це особливий день для них, але це день ганьби для цілої провінції, стверджував чоловік в одязі священника. Біблія чітко проголошує, що те, що відбувається сьогодні, це гидота. Це дуже сумно. Люди з подібними поглядами у Британії, звичайно ж, залишаються і зараз. Проте дискусії відійшли від, власне, обговорення гомосексуальності. Взаємини людей переважною більшістю визнаються як особиста, приватна справа. Також аксіомою є твердження про те, що люди повинні мати рівні права незалежно від сексуальної орієнтації. Британський публіцист Меттью Перрі вражений. Я був депутатом парламенту на початку 90-х. Я був гомосексуалістом. Я тоді не міг собі уявити, що я можу відкрито про це заявити і не втратити свою політичну кар'єру. Я не думав, що за мого життя світ зміниться. Але світ змінився, каже пан Перрі. Простір для подальших змін залишається, і постійні дискусії у Британії тривають про гомосексуальність і релігію, про те, як одностатевим парам виховувати дітей та стосовно багатьох інших питань. Але ці дискусії ведуться щораз більш виважено і з меншою кількістю негативних емоцій. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
працюєте на комп'ютері, не маєте поруч приймача, слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будуще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В Україні пропонують встановити кримінальну відповідальність за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму. Як кажуть прихильники закону, вони намагаються захистити суспільство від розпусти. Противники кажуть, що людина має право на те, щоб жити у мирі зі своєю сексуальною орієнтацією, і не справа політиків намагатися регулювати особисте життя людей. Про те, чому такий законопроект з'явився і якими можуть бути його наслідки, розповість Ірина Стельмах.
За підрахунками самих представників нетрадиційної сексуальної орієнтації, лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів в Україні налічується від 800 тисяч до 1 мільйона 200 тисяч. Останні кілька днів мова лише про них. Новий законопроект у Верховній Раді, що стосується заборони пропаганди гомосексуалізму, повинен викликати ще більше ненависті та перетворити Україну з демократичної держави в гомофобну, переконані представники ЛГБТ-спільноти. Володимир Біглов своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації соромитись перестав давно. Але пройтись по вулиці за руку з коханим хлопець наважується вкрай рідко. Термін «пропаганда гомосексуалізму», на його думку, є абсурдним, адже гомосексуальність, як він каже, в людини формується до 3 років. Відповідно, проведення гей-парадів до збільшення кількості гомосексуалістів в країні аж ніяк не призведе.
Це є парад гордості. Тобто люди заявляють, я більше не боюся того, що я такий. Вони заявляють про це цілому світу, але вони не закликають нікого, іди до нас в наші ряди. Тому що природні нікого не можна закликати. Людина або є такою, або не є такою.
Для чого зараз піднімати таку болючу для українського суспільства тему, Володимир Біглов не розуміє. Представник ЛГБТ-спільноти обурюється. Його право на самовираження та заборону дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації намагаються порушити.
Він порушує мої права з точки зору, що я не можу тепер в Фейсбуці написати там «пацани, приходьте на вечірку», тому що це буде також як пропаганда. Я взагалі не зможу висловити якусь свою думку, знаючи про цей закон, а тим паче, коли людина є якимось громадським чи мистецьким чи будь-яким іншим лідером, будь-яка її крива думка, ну з точки зору авторів цього законопроекту, вона буде розцінена як пропаганда. Людину притягнуть до адміністративної або, не дай Боже, кримінальної відповідальності. Цей закон створений для тиску, а не для вирішення проблем.
Натомість позафракційний депутат Тарас Чорновіл вносити схожий законопроект збирався ще 2 роки тому. Але його варіант був набагато радикальніший. Депутат вимагав заборонити гомосексуалізм в Україні як такий. Проте варіант колеги автора-комуніста Євгена Царькова теж прийнятний, вважає Тарас Чорновіл.
Ми не забороняємо цим людям вести той спосіб життя, який вони хочуть. Якщо вони хочуть збиратися в якихось своїх закритих клубах, хай буде, але не виставляйте їх реклами. Якщо вони хочуть десь проводити якісь свої зібрання, проводьте, але не робіть цього публічно і не нав'язуйте іншим людям свою, відверто кажучи, паранормальну позицію.
Основним завданням законопроекту є заборона пропаганди гомосексуалізму, основним виявом якої є проведення гей-парадів. Такі акції, вважає Тарас Чорновіл, ні в якому разі не повинні відбуватись на київських вулицях. Незважаючи на те, що Всесвітня організація з охорони здоров'я викреслила гомосексуалізм зі списку хвороб ще у 1994 році, його депутат все ще називає захворюванням.
Я розумію, що тут є багато критики, мовляв, це ж когось обмежують якісь права. Але в мене відразу виникає питання, а що таке гомосексуалізм? Якщо це розпуста, а ми бачимо по людях, яких професій, яких кіл суспільних люди займаються цим. В основному це ті категорії, яких можна назвати мажорами. Тому очевидно, що це все-таки в першу чергу розпуста. Ми мусимо захистити цих людей, які мають цю проблему, від будь-яких форм дискримінації. Ми маємо дати їм відповідні всі права. Ми не маємо права їх змушувати до якогось лікування, якщо вони цього самі не хочуть, але ми маємо зупинити будь-яку пропаганду захворювання.
Із критикою законопроекту до Верховної Ради України вже звернулись 2 найбільші правозахисні організації – Amnesty International та Human Rights Watch. Вони закликають Верховну Раду України відхилити законопроект номер 8711 на підставі того, що цей закон буде обмежувати дітей у їх праві шукати, одержувати і передавати інформації та ідеї будь-якого роду. За словами виконавчого директора Amnesty International в Україні Тетяни Мазур, цей законопроект є результатом хибних, стереотипних уявлень про гомосексуальність. Завдяки йому права представників ЛГБТ-спільноти порушуватимуть, а їх самих ще більше дискримінуватимуть.
Цей законопроект, він прямо суперечить зобов'язанням України. Це зобов'язання, які наша держава охоче, добровільно, самостійно взяла на себе в рамках декількох міжнародних договорів. Зокрема, це Європейська конвенція про права людини та основоположні свободи, це Міжнародний пакт про громадянські і політичні права і, як це не дивно, це Конвенція про права дитини. Тобто положення цього запропонованого законопроекту, вони будуть порушувати фундаментальні права людини. Зокрема, це право на свободу вираження думок та на свободу самовираження, право на свободу асоціацій та мирних зборів. Тобто у випадку, якщо цей закон буде прийнятий, то він створить абсолютно неприйнятне і дискримінаційне середовище для представників ЛГБТ-спільнот. І що найгірше в даному випадку, що таке дискримінаційне середовище, воно буде абсолютно санкціоноване державою. І більше того, тобто якщо цей закон буде прийнятий, вийде так, що дуже багато, зокрема, молодих людей, вони будуть обмежені в доступі до позитивної інформації про гомосексуалізм, а це може завдати шкоду як психічному, так і фізичному здоров'ю дитини.
Окрім правозахисних організацій Amnesty International та Human Rights Watch, своє стурбування та заклики до відхилення законопроекту нещодавно висловили ООН, Міжнародна комісія юристів та ILGA Europe, а також ЄС. Усі вони переконані, законопроект про заборону пропаганди гомосексуалізму суперечить міжнародним зобов'язанням України та цінностям світової спільноти. Він ні в якому разі не повинен набрати чинності. Ірина Стельмах, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. В ефірі програма «Європа на зв'язку» і далі про те, чому ставлення до гомосексуальності в Україні так різко відрізняється від інших європейських країн і чим їхній досвід у зміні цього ставлення може бути корисним для українців. Про це ми говоримо із українською письменницею, яка живе у Лондоні, Світланою Пиркало. Наскільки гомосексуалізм залишається у Британії політичним питанням? І чи є різниця між політизацією цього питання в Україні і в Британії?
В Британії гомосексуалізм – це питання досі політичне, але воно зовсім в іншому ключі політичне. Британія веде внутрішню дискусію і робить багато кроків до того, щоб легалізувати одностатеві шлюби. І в 2004 році вже було прийнято законодавство, яке дозволяє одностатевим парам укладати цивільні союзи, які фактично дорівнюють до шлюбу, просто так не називаються, але ці пари мають такі самі права. Лейбористський уряд, який зараз не при владі, тоді був при владі, успішно провів це законодавство. Нинішній консервативний уряд його підтримує і хоче поглибити права для одностатевих пар. Нещодавно, до речі, прем'єр-міністр Девід Кемерон сказав, що він підтримує одностатеві шлюби. І як він висловився, не всупереч тому, що він консерватор, а завдяки тому, що він консерватор, адже йдеться про союз, про те, що дві людини обіцяють одна одній чи один одному вірність. В Україні ясно, що питання зовсім стоїть по-іншому, питання гомофобії просто стає все гіршим і гіршим.
Як в Британії голосують за того чи іншого політика в залежності від того, які він має погляди щодо одностатевих шлюбів чи взагалі людей нетрадиційної сексуальної орієнтації?
Я думаю, в Британії було б дуже важко політику, який проти рівних прав для людей будь-якої орієнтації, чи етнічної приналежності, чи раси. Для політика, який виступав би проти рівних прав для будь-кого, було б дуже важко обратися будь-куди, якби така людина обралася кудись з якоїсь незрозумілої причини, то їй би було дуже важко далі в політиці, тому що з такою людиною просто ніхто б не захотів мати справу, щоб не втратити власної репутації.
Чому, на вашу думку, традиційні демократичні суспільства так обурює український законопроект?
Цей законопроект є дуже дискримінаційним. Він виглядає страшенно гомофобським. Він не виглядає як щось таке, що може принести будь-кому будь-які переваги. Що він може комусь дати? Він нікому нічого не дає, крім того, що він забороняє двом людям робити щось, що ми навіть точно не знаємо, що він забороняє. Згідно з цим законопроектом, забороняється пропаганда гомосексуалізму, але не пояснюється, що таке пропаганда гомосексуалізму, в чому вона полягає. Тобто двоє людей, які там беруться за руки на вулиці, в принципі, можуть загриміти в тюрягу за те, що хтось може в цьому може бачити пропаганду гомосексуалізму. Важко сказати чітко, що законодавці, які пропонують цей закон, хочуть справді боротися з якоюсь явною пропагандою гомосексуалізму, чи вони хочуть мати ще додатковий інструмент того, щоб тиснути на їм невгодних, адже, в принципі, за бажання в кожного в комп'ютері можна знайти якусь картинку, якийсь спам, який можна назвати пропагандою будь-чого. І такі ж дебати, такі ж зауваження точилися, і коли обговорювали законопроект про порнографію і про все це інше. Для пересічного українця слово таке, як порнографія чи гомосексуалізм, звучить дуже страшно. Люди починають думати про якісь цінності, які вони в інших ситуаціях і не сповідують, і починають думати про родину, і починають думати про те, що геї нібито там наступають на їхні права. І дуже мало хто насправді себе запитує, чому ця тема стала раптом актуальною перед виборами в країні, яка в всіх рейтингах роблення бізнесу десь на низу, у рейтингах сприйняття корупції на низу, у всіх можливих негативних рейтингах з приводу бізнесу, з приводу прозорості законодавства, з приводу прозорості судової системи Україна пасе задніх. І раптом виявляється, що пропаганда гомосексуалізму – це основна проблема в країні.
От, власне, я хотіла вас про це запитати. Чому в Європі також, де стільки проблем є, і, можливо, навіть важливіших, і політичних, і економічних зараз, стільки уваги приділяється правам сексуальних меншин? І як це можна пояснити українському слухачеві?
Ну, права сексуальних меншин – це права людини. Думаю, тут треба дуже просто ставити собі кожен раз, кожна людина, на яку тисне оця навала якоїсь пропаганди з боку Української Верховної Ради, чи з боку преси, чи з боку чого, має себе запитати, про що йдеться? Йдеться про права людини. Чи людина має право в себе вдома обіймати, цілувати того, кого вона хоче? Так, ми всі разом скажемо. А поставити питання по-інше, чи людина має право цілувати когось однієї з ним статі? Тут уже починаються якісь інші міркування. Але якщо говорити про права людини, то тоді воно ніби чіткіше. Тому що права жінки – це права людини, права геїв – це права людини, права людини хворої – це права людини, права пенсіонера – це права людини. Це все права людини. І насправді для Європи це дуже все очевидно і все просто. Тут немає ніяких оцих от, немає ніяких мук. Бо в Україні дуже багато людей мучаться від того, що вони чомусь вважають, що це має якесь відношення до християнської моралі. Дуже багато наших політиків заявляють, що Україна є християнською країною, тому це все антихристиянське. Ну, по-перше, Україна є державою світською, хочу нагадати. А по-друге, тим людям, які мучаться з цього приводу, теж хочу нагадати, що наші законодавці могли би, наприклад, почати з більш нагальних питань, наприклад, дотримуватися 10 заповідей Господніх. Я б особисто рекомендувала такі заповіді, як «Не укради» або «Не забажай жони ближнього свого або чоловіка». Вони такі непогані заповіді. Можна ще припинити їсти сало по п'ятницях. Але чомусь суспільство сконцентрувалося саме на геях. Ну, тут можна пояснити кількома речами. Можна звичайно, бачити в цьому...
Ну, власне, українське суспільство, воно насправді є дуже традиційне, дуже консервативне. І за опитуванням, понад 80% українців вважають, що гомосексуальні стосунки неприйнятні за жодних обставин. І тут більшість, чиї погляди висловлює депутат Тарас Чорновіл, вважають, що гомосексуалізм є хворобою. Може, взагалі потрібен закон не про обмеження інформації про гомосексуалізм, а про збільшення її, щоб люди зрозуміли, що це за явище?
Безумовно, багато хто просто не усвідомлює, що це таке. І від цього теж багато що випливає, і це дозволяє маніпулювати українським суспільством, яке раптом вирішило, що для нього це проблема дуже суттєва. Тому що раніше ці опитування, вони були, хоча все одно суспільство завжди було традиційне, але питання гомофобії не було таке гостре. Воно загострюється з року в рік, і ми бачимо, наскільки гомофобії стає все більше, ніби більше нічим зайнятися. Звичайно, інформації мало, є люди, які щиро вважають, що якась пропаганда може до чогось привести. Ну, я б хотіла звернутися до Тараса Чорновола, запитати у нього, наприклад, чи він не впевнений в своїй маскулінності, може він не впевнений в своїй власній сексуальній орієнтації, і всі інші люди, які виступають проти пропаганди гомосексуалізму, просто не впевнені в своїй власній сексуальній орієнтації. Вони дуже довго боролися зі своїми власними якимись потягами, і нарешті вони вважали, що їх побороли, і хочуть, щоб їх ніхто більше ніколи не спокушав. Це, в принципі, можна зрозуміти і поспівчувати. Бо такі приклади, коли люди борються дуже сильно з правами геїв, а потім їх ловлять в туалеті зі спущеними штанами, вони існують в світовій політиці. Можемо згадати американського сенатора-республіканця Ларі Крейга, наприклад, якого у 2007 році заарештували в аеропорту. Він домагався кохання від поліцейського в цивільному. Він потім визнав, що справді так все й було. Ну, далі залишився в політиці. Це теж була дуже цікава історія. І ця історія не поодинока. Дуже часто люди, які сильно виступають, особливо на законодавчому рівні, проти якоїсь там пропаганди і за заборону одностатевих шлюбів чи таких стосунків, то виявляється, що там просто, якщо копнути, дуже багато цікавого у них у їхній власній орієнтації виявляється. Тому що людина, яка абсолютно впевнена в собі, вона, скільки вона б геїв не бачила, то вона до геїв не примкне.
Ну, тут мені не вони пояснюють це тим, що йдеться про молодь і про те, що когось можна молоду людину загітувати на цьому. Дякую, Світлано, за розмову і нагадаю, що про гомосексуальність і про зміну ставлення до гомосексуальності у Європі ми говорили з українською письменницею, що живе у Лондоні, Світланою Пиркало. А наступної середи у програмі «Європа на зв'язку» буде одна із наступних тем. Чого варта українська освіта, або чому діти олігархів їдуть вчитися до Британії? Що потрібно, щоб українці перестали бути найхворішою нацією у Європі? Двомовність в Україні та Європі. Кому біда, а кому далека мета? Обирайте тему наступної передачі на сайті radiosvoboda.org або в мережі Facebook.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а Радіо «Свобода» ви зможете почути вже завтра зранку. Мої колеги вже готують ранковий ефір.
Чи зростуть після виборів тарифи на комунальні послуги для українців? Як передвиборні перегони проходять у маленьких селах? І чи визначаться європейські міністри із впровадженням окремими державами податку на банківські транзакції? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:35.
Це був спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Європа на зв'язку.